Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Gjestfrihet, det kan oppleves veldig gøy. Og gjestfrihet, det kan oppleves som en bare sånn greie som alle tenker at ja, men det må vi gjøre. Men også, ja, men vet vi egentlig kanskje ikke helt hva det betyr. Og i dag så skal jeg snakke om gjestfrihet i hjemmene og gjestfrihet som et misjonalt perspektiv. Og så vet ikke jeg om du kom hit for å høre på en taleserie om gjestfrihet, eller om du bare kom fordi du på besøk hos noen, eller hva det skal være. Men du skal ikke i dag få en metode for gjestfrihet. Jeg skal ikke gi deg en metode. Fordi vi driver ikke med personlig utvikling, og vi driver ikke med en virksomhet for å bli bedre mennesker. Men det vi jobber med, det hjerter, ikke sant? Hjertene våre og hjertet vårt i forhold til Gud. Så det vi skal snakke om i dag vår grunnholdning i møte med gjestfrihet. Hva slags holdning har jeg i hjertet? Så jeg kommer ikke til å si, jeg skal snakke litt om det, men du får ikke en oppskrift for hvordan bli en gjestfri person, eller hvordan hjemmet ditt kan bli gjestfritt. Men det du skal få i dag noen tanker om hvorfor gjestfrihet viktig i Hamar, på Hedmarken, her og nå. Og så skal vi se på en bibeltekst hvor Jesus i en måltidssetting, i en setting av gjestfrihet, snakker om hvordan vi skal tenke og hva slags holdning vi skal ha. Ok? Vi kan starte med å be. Takk, Jesus, for at du her. Du både hovedgjest, Jesus, her i vår gudstjeneste, men du også vert. For det deg det handler om. Og jeg ber Jesus om at når vi skal snakke om gjestfrihet nå, så ber jeg om at du må hjelpe oss å se hvordan det passer inn i vår relasjon med deg. Slik at vi gjør gjestfrihet ikke av tvang eller et strev, men at vi kan snakke om gjestfrihet basert på at vi har sett hvem du og hva du gjorde for oss. Amen. I brevet til Hebreerne, kapittel 13, vers 16, så utfordrer forfatteren leserne og hørerne på at de ikke må glemme å gjøre det gode og dele med andre. Ikke glem å gjøre det gode og dele med andre, for slike offer til glede for Gud. Å gjøre godt og være god til glede for Gud. Gjestfrihet kan på mange måter være en måte å gjøre godt på, og være god på. Kanskje på en veldig synlig måte, så det godhet. Gjestfrihet tror jeg til glede for Gud. Men hvorfor skal vi snakke om gjestfrihet, både når vi kommer sammen, sånn som Anders snakket om forrige søndag, når vi sammen i kirke på søndag? Hvordan skal vi være gjestfri overfor hverandre? Gjestfrihet handler jo kanskje grunnleggende om å bli sett, og bli bekreftet og bli elsket. Og så skal vi snakke om gjestfrihet i hjemmene. Jeg bodde 6 måneder i Laos, naboland til Thailand, da jeg var 19 år. Der var jeg var på utveksling, og vi var engasjert i en kirke der. Og kirka Laos, den holder på i et kommunistisk land, så det superstrengt i området de jobber i. Og kirka bygd opp i en kultur som ganske autoritær. Sant? Så de som var ledere, de var lederledere. Det var ikke noe tvil om det, og de opplevdes litt skumle, synes jeg. Kom der som 19 år gammel nordmann, og synes at lederne i kirka, jeg visste ikke hvordan jeg skulle forholde meg til dem. Og vi holdt på der i 5-6 måneder, og tilbrakte, jeg regnet på det, gjennomsnittlig så satt jeg i en kirkebenk 14 timer hver uke. For vi hadde ikke lov til å gjøre noe, men vi måtte være der. Fordi myndighetene hadde sagt at vi får ikke lov til å bidra eller gjøre noe, men vi var der på utveksling, så vi måtte være der. 14 timer satt jeg på en trebenk hver uke, og hadde det egentlig ganske bra, men lederne strevde jeg med. For hvem de? Helt til vi 2 uker før vi skulle dra, så ble vi invitert hjem til en av hovedpastorene, og vi ble invitert på middag, og vi snakket om liv. Han fortalte om sitt liv, om sitt engasjement, og så delte vi et måltid sammen. Og så gikk jeg derfra med en følelse at oi, jeg har lyst til å være lenger. Her har jeg gått, glipp av noe. Plutselig var det tillit, så var det en relasjon, og så var det en opplevelse av fellesskap som jeg følte at jeg hadde gått glipp av i 5-6 måneder. Men ved å bli invitert hjem og bare snakke over et måltid, så var det som om alt snudde. Jeg hadde søtt med en følelse av distanse og mangel på tillit, og det her løsna ved en middag, ved en opplevelse av gjestfrihet. Gjestfrihet kan bety alfa og omega i det lange løp. På trivsel, men også bety alfa og omega når det kommer til det å lede mennesker til en tro på Jesus. Og det det vi skal snakke om her. Og nå skal jeg gi dere kort litt kirkehistorie i Hamar. Lokalhistorie i Hamar. På den ene siden i Hamar så har vi Hamar som en by, som et dom, med domkirke, med et bispesete fra katolsk tid. Hamar har vært et kirkelig sentrum i mange hundre år. Hamar har også hatt en arbeiderklasse og en husmannsfolk, en husmannsstand som var stor. Og nå har jeg snakket med flere lokale de i løpet av de siste ukene, og så det flere som har påpekt at tilliten mellom husmannsfolket og kirka, den var lav. Fordi kirka var storbøndenes plass, det var de rikes plass. Vi som var arbeidere, vi som var husmannfolk, vi opplevde at kirka ikke var vårt hjem. Så historisk det flere som har påpekt at det ser ut til å være en mistillit mellom husfolket i Hamar på Hedmarken og kirka. Det den ene siden av historien i Hamar. Den andre siden av historien er Hamar frikirke, eller frikirkelige bevegelser og vekkelser. Fordi frimenighetene, når de dukket opp på 1800-tallet og 1900-tallet, så man at de fikk størst nedslagsfelt blant de som ikke, eller blant fattige, og blant arbeiderne, og blant husfolket. Og sånn var det også her i Hamar frikirke. På slutten av 1800-tallet så har man telt inntil 300 barn som var med i barnearbeidet her i Hamar, i frikirka på Stange, og arbeidet med halvbådårsbruk. 300 barn. Ikke sant? Og så gikk det her sin gang, og etter krigen så har det her bare, så døde det sakte men sikkert ut, helt fram til 80-tallet, hvor Øyvind Fjellestad var med sammen med flere og revitaliserte Hamar frikirke til det der i dag. Så vi har på den ene siden så har vi en historie av mistillit mellom arbeiderne, de fattige og kirken, og så har vi en historie av at arbeiderne og fattige fant et hjem i frimenighetene, men frimenighetene klarte ikke å ta vare på det. Og så måtte man gjøre en restart. Men når jeg snakker med mine venner som ikke tror så mye på Jesus, så snakker de om kristne og kirka med, som en, på en veldig sånn generell måte. Det er kirka med stor K, det er kristne med stor K. De skiller ikke mellom folkekirkekristne, pentakostale, pinsevenner, metodister eller lutheranere, eller hva det skal være. Men det jeg hører er ofte en mistillit til kristne og en mistillit til kirka. Når jeg snakker med folk som bor her på Hedmarken som ikke tror så mye på Jesus. Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen det, men det i hvert fall min observasjon og erfaring så langt. Så vi har en historie av mistillit, og vi har en historie av stort nedslagsfelt blant de som hadde mistillit. Og Hamar frikirke har stått midt i sentrum av det der de siste 100 årene. Og så er vi her og nå. Og jeg snakket med en som har jobbet som trosopplærer i Hamar, Iver Mosvold. Han har jobbet som trosopplærer i Hamar i 30 år. Så spørte han, men hvor mange av kirkene i Hamar er det som har folk fra Hamar? Ikke andre generasjons innflyttere, men lokale hedmarkinger. Går de i kirkene? Han sier at nei, jevnt over så ser det ikke ut til at hedmarkingen går så mye i kirka. Det er mange, men en stor majoritet av de som går i kirkene er tilflyttere. Og det er ikke så rart, for hvis du tenker Hamar i dag, det er jo bare en suppe av nye kulturer og landsmenn og tilflyttere. Hva er Hamar i dag som kulturelt? Jeg er jo ikke hedmarking, jeg er fra Østerdalen, det bor bergensere her, nordlendinger her, sørlendinger her. Folk kommer folk fra Afghanistan, Syria, fra Europa, fra USA. Hamar i dag, jo noe helt annet enn det var for 100 år siden. Ikke sant? Og så midt oppi det her, så ønsker vi å være en kirke som leder nye mennesker til tro på Jesus. Og hva skal vi gjøre? Når vi har en historie, og vi har en kultur I dag, og en omstendighet I dag som helt annerledes enn det var for 100 år siden. Og jeg tror at gjestfrihet nøkkelpunktet. Og det vi skal se på I dag hvordan gjestfrihet kan være med å skape tillit og relasjon slik at vi kanskje kan få lov til å dele tro, slik at mennesker kan oppleve seg elsket og sett. Det tanken min I dag. Det vi skal se på nå en tekst fra Lukas, hvor Jesus underviser over den måltidssettingen, og hvor vår grunnholdning og grunnholdningen til de han snakket til måtte bli justert I forbindelse med et måltid. Så hvis du har en bibel, så kan du slå opp I Lukas 14, vers 7-14, og så skal vi se på hva den teksten der betyr for oss I dag, og hvordan det her henger sammen med gjestfrihet. Da han la merke til hvordan gjestene valgte seg ut de øverste plassene ved bordet, sa han til dem I en lignelse. Når du blir bedt I et selskap, så ta ikke plass øverst ved bordet, for kanskje det innbudt en som står høyere enn du. Sant? Sosial status på jødenes tid, plassering ved bordet, hadde noe å si hvilken sosial status du hadde da. For kanskje det innbudt en som står høyere enn du, slik at verten som innbød dere begge kommer og sier til deg, gi plass for denne gjesten, da vil du med skam måtte gå og sette deg nederst. Nei, når du innbudt til et sted, skal du ta plass nederst ved bordet, slik at verten kan si til deg når han kommer, venn, sett deg høyere opp. Da blir du hedret I alle gjestenes påsyn, og hver den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. Han sa også et ord til verten som hadde invitert. Når du skal ha gjester til middag eller et kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektinger eller rike naboer, for de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre, lamme og blinde. Da du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde. Det Jesus gjør her at han tar tak I grunnholdningen til både gjestene og til verten. Som gjest søker du å få ære ved å sette deg nærmest verten, slik at du får bekreftet en høy sosial status, eller du ydmyk og tenker at nei, vet du, det ikke så farlig. Jeg tar plassen lengst fra verten, for jeg trenger ikke den æra. Og så sier han til verten, vet du, du skal ikke be de som kan invitere deg igjen og gjøre gjengjeld. Nei, du skal be de som ikke kan gi noe tilbake. For det nettopp de som trenger måltidsfellesskapet ditt. Jesus sier at de skal sette seg selv lavt, og du skal invitere de som ikke kan gjøre en gjengjeld eller sørge for at du får en fortjeneste. Og da må vi spørre oss selv, I dag, når vi inviterer noen hjem, hvis vi gjør det, gjør vi det for vår egen fortjeneste? Hva slags grunnholdning det vi har når vi inviterer hjem? For jeg tror det Jesus gjør her at han kan snakke ganske treffende inn I våre liv også. Inviterer vi hjem og har en grunnholdning av ydmykhet, av tjeneste, av kjærlighet, av å løfte opp de svake? Eller inviterer vi noen hjem som kjente, som trygge, som bekrefter vår sosiale status? Hvem det vi inviterer hjem? Jeg hadde en erfaring I jula. Som jeg har lyst til å fortelle. Jeg og Trine, vi var bortreist I jula, for vi skulle feire hos svigermor og svigerfar. Og det vil si at huset vårt, det stod tomt I en del dager. Og vi hadde en samtale pågående, og jeg mente at, vet du, nå står det tomt, vi bør åpne hjemmet og låne det bort til noen. Og vi hadde en prosess på det. Og så endte det med at vi ikke gjorde det, fordi de vi hadde tenkt på var ikke I området, så de trengte ikke et sted å være. Men I den samtalen der, så spørte vi og snakket med flere. Det greit å låne bort hjemmet sitt til noen vi ikke kjenner? Og da dukket det opp flere samtaler, og det var noen samtaler som endte opp med at ja, jeg kunne invitert og lånt bort hjemmet mitt til de og de og de, fordi jeg vet at de renslige, eller jeg vet at de sånn og så. Men de der, de hadde jeg ikke invitert til, for det ser ut som en grisesti, og det blir ikke bra, Det var ofte en gjenganger I samtalene. Ja, jeg kan godt låne bort, men jeg skal ikke risikere noe. Jeg kan godt låne bort, jeg skal ikke gå på noe tap. Jeg skal låne bort, men det må være til de rette folka. Jeg kan godt være gjestfri, men det må være til de rette folka. Det her var en samtale vi hadde gjennom hele jula. Og det var veldig interessant å observere hva slags grunnholdning vi hadde til andre mennesker. Fordi hjemmet vårt, det det mest private vi har. Jeg kan ikke låne bort senga mi. Jeg kan godt leie den ut på Airbnb og tjene penger på det. Men jeg kan ikke låne bort til noen som jeg ikke vet hvordan hadde behandlet det. For det ikke forsikring. Her oppstod det noen samtaler som jeg og Trine, vi har snakket mye om det. Og det vi har ikke landet den samtalen. Men det var veldig interessant å observere at hjemmet vårt, det mest private, der vi skal slappe av, der skulle vi holde folk på avstand. Vi måtte kvalitetssikre. Og det jo, jeg vet ikke hva slags holdning det dere har, eller sånne ting, men det, for vår del så startet det en refleksjon. Da. Og jeg tror teksten fra Lukas I dag snakker om disse tingene. Hvem det vi inviterer? Hva vår grunnholdning? For det Jesus gjør her, at han belyser at å gjøre godt mot de som kan gjøre gjengjeld, det egentlig ikke å gjøre godt. Så det som viktig nå at det å åpne hjemmet ikke en sånn objektiv god handling. Det Jesus sier her grunnholdningen vår I gjestfrihet det som sentralt. Ikke gjestfriheten I seg selv. Catcher dere den? For den viktig. Poenget til Jesus den uselviske, den uegoistiske gjestfriheten, der fokuset å tjene og inkludere uten en forventning av å få noe igjen. Og hva det? Jo, det ubetinget kjærlighet. Det agape-kjærligheten, det Guds kjærlighet. Og jeg tenker at jeg har jo fått se noe om hvem Jesus og jeg tror at det Jesus gjorde på korset, det gjorde noe med gjorde han for meg, og jeg har tatt imot nåden, for jeg trenger det. Jeg har fått en relasjon til Gud. Gud har vist uselvisk kjærlighet mot meg da han var gjest I sitt skapeverk. Men klarer jeg å la den ubetinget kjærligheten reflektere min gjestfrihet? For hvem vi gjestfri mot? Sånn egentlig. Jeg har en tvillebror som bor her I byen, Trygve, og sin Maren, og vi treffer dem I hvert fall en gang I uka, kanskje flere ganger I uka. Det chill. Jeg trenger ikke starte kaffemaskinen en gang, for Trygve går og gjør det selv. Det krever ingenting av meg. Jeg ikke verdt en gang. Han bare kommer. Trygve banker ikke på. Han går inn, og så gjør han burp, burp. Og så han inne I huset, og jeg gjør det samme til han. Og når Ingeborg datterens griner, så plukker jeg opp, eller jeg bystro. Det rimelig tett relasjon, da. Og det jo på en måte gjestfrihet. Men det det krever jo ingenting av meg. Det bare Det veldig behagelig. Men det jeg snakker om nå ikke den type gjestfrihet. Det jeg snakker om nå gjestfriheten som kanskje krever noe av meg. Og nå skal vi være forsiktige så vi ikke ender opp I en holdning av at vi skal kun invitere folk som krevende, eller det strev og det mas, og vi ender opp med å bli loviske, eller tenker at det de rette handlingene som fokus. Poenget mitt jeg må kanskje la meg utfordre. For hvis det chill og avslappet og invitere Trygve, kanskje jeg må også prøve å invitere noen som gjør at når de banker på, så må jeg gå og åpne døra og si velkommen inn. Fordi jeg ikke trygge nok. Hva slags grunnholdning det jeg har? Jeg tror jeg har en ganske annerledes grunnholdning I forhold til gjestfrihet mot min familie enn mot mennesker som jeg ikke kjenner så godt. For Jesus utfordrer meg I teksten sin I dag på at jeg må ikke glemme å invitere de jeg vanligvis ikke inviterer. Det det han sier til verten. Å gjøre godt som vi leste I stad, til glede for Gud. Og det skjer noe når vi inviterer hjem. Det skjer noe når vi åpner opp det mest private vi har, hjemmet vårt. Det sårbart. Kanskje blir vi stresset. Shit, jeg har ikke vasket toalettet. Og så det flekker på vasken, og kanskje det I tillegg møkkete på gulvet ved kjøkkenbenken. Det jo sårbart. Noen bryr seg ikke helt, mens andre bryr seg masse. Det privat. Det ser ikke ut som det pleier. Ikke sant? Å invitere inn I hjemmet, det ikke, det ikke, vi skal ikke si at det bare, bare å kjøre på. Fordi for noen av oss så oppleves det ganske sårbart. Men det forskjell på å bli invitert hjem til noen. For når du kommer inn I hjemmet til noen, når du snakker om livet, så oppstår det tillit. Det oppstår relasjon. Og stort sett oppleves det bare godt. Hva det som viktigst når man inviteres hjem? Det ikke kjøttkakene. Men det samtalen og relasjonen. Det kjærligheten. Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen, men det I hvert fall det jeg opplever. Fokuset til Jesus det var å justere de rikes og de skriftlærdes holdning til de med lav status, og det var å justere gjestenes jag etter sosial anerkjennelse. Og måltidsfellesskapet, gjestfriheten, var arenan for det her. Hva slags holdning I våre hjerter det Jesus ønsker å justere? Det må bli en samtale mellom deg og Gud. For det kan fort være at noen av dere ikke trenger å justere noen ting. Kanskje dere må justere ned gjestfriheten, for det blir bare et mas. For de gjør det for mye. For det noen som måtte strekker seg fryktelig langt. Og så det kanskje noen av oss som, hvor Jesus sier at, vet du, kanskje vi må justere og steppe opp litt randet, eller jobbe med hjertet vårt. Jeg skal trekke fram tre ting. Gjestfrihet handler om tid og prioriteringer. Jeg og Trine, når vi har snakket om det her, og det her ikke landet, så ser vi at, vet du, kanskje en gang I måneden det vi kan klare. Det, fordi vi jobber masse, og vi har ikke barn engang. Ikke barnebarn. Så hvordan det her blir når, hvis vi får barn engang, da kan vi jo vurdere og vente og se da. Men vi har liksom sett på kalenderen vår bare, ok, en gang I måneden. Det må prioriteres. Det må planlegges. Inn I kalenderen, plott av onsdag kveld, første onsdagen I måneden, fra 7 til 9, gjestfrihet. Hvem det du skal invitere? Hvem dine fremmede? Du må spørre om det. Dere må snakke om det. Det kan være naboen. Det kan være han vennen du har tenkt på siste halvåret, som du ikke enda har invitert, for det så travelt, og vi snakker om det hver gang vi går forbi hverandre på gata, vi må ta en kaffe, og så skjer det ikke. Det kan være han du har sett I kirka, som du gjenkjenner ansiktet på, men som du ikke husker navnet på, og det litt for kleint å spørre. Det kan være de som bor på gata. Hvem dine fremmede? Og her har jeg lyst til å si en ting til dere som 60 pluss, 50 pluss. Hør nå. De unge vil inviteres hjem. De unge lengter etter relasjon med dere som eldre. Jeg lover deg, det helt sant. Dere som eldre, jeg har lyst til å oppmuntre dere til å tenke stort om det dere har å tilby, bare ved deres relasjon. Du trenger ikke være kul. Du trenger ikke være noe. For de som unge, de som studenter, det de vil ha, det en relasjon. Men noen som har gått foran. Vi vet at en av hovedgrunnene til at ungdommer, kristne ungdommer, forsvinner fra kirka, manglende kobling mellom generasjonene. Og hvordan skal vi koble? Gjennom mentoring, som vi snakker mye om her. Men inviter dem hjem. Og sier de nei, så ikke det så farlig. Det kan være så enkelt som at de har ikke tid. Men hvordan I all verden skal de få komme hjem hvis ingen inviterer? Og det gjelder også oss som har barn eller som barnefamilier. Når tida virkelig ikke strekker til, da travelt. Kanskje dere egentlig bare kunne tenke dere å bli invitert hjem, eller at noen kom med en gryte, så du slapp å lage middag. Eller dere som ungdommer. Det noen som enda yngre, eller noen I klassen du burde invitert hjem? Kan vi ikke bare få tak på at det vi må ikke være noe for å invitere hjem? For det jo bare relasjonen, samtalen, blikket som har verdi. Tenk hvis den pensjonistboomen som kommer nå, av alle babyboomerne etter 2. verdenskrig, som bare et sånn ras I hele den vestlige verden. Tenk hvis alle hadde catchet, vet du hva? De unge I samfunnet vil ha en relasjon med dere. Det hadde radikalt gjort noe med ensomheten I samfunnet vårt. Jeg ikke I tvil. Og så må vi snakke om tredje tingen, det omfanget av måltidet. For min mor, når min mor inviterer hjem, da det servise, og hun har, jeg tror det seks ulike servis da, kaffeservis. Det et for påska, det etter hverdags, så det to-tre juleservis, og så det penservise. Ikke sant? Og det skal dekkes på, og det skal være rent, slik at det å være gjestfri, hun legger jo hjertet I det, men det krever voldsomt. Mens jeg, kommer du til meg, du heldig, så serverer jeg en kopp kaffe, og jeg forventer at du slenger beina på bordet. Og vi bruker samme servis til middag, til påske, til jul, til alt. Og vi ganske gjennomsnittlige på det. Så det noe med kulturforskjeller og generasjonsforskjeller her. Men omfanget av måltidet må vi tenke over. Det ikke feil å dekke på serviset. For når jeg kommer hjem til noen, og det servis, jeg føler meg så satt pris på. Jeg blir jo helt satt ut over at noen gidder å gjøre det for meg. Det betyr ikke at det feil, men det krever noe. Kanskje noen trenger bare å komme og få en kopp kaffe og en prat uten at det gjøres noe ekstra. Omfanget av måltidet må vi tenke over. Og så må det være intensjonelt. Tid og prioriteringer, hvem vi inviterer, omfanget av måltidet, det liksom bestanddelene I intensjonell gjestfrihet. Skal gjestfrihet skje, så må det prioriteres, og det må være intensjonelt. Noen av oss har en helt særegen, spesiell gave og utrustning til å invitere hjem. Noen bare gjør det, noen lever for det. Noen har, det ligger bare et kall over livet dem, så det en gave til å invitere. Og for noen av oss, så må det faktisk jobbes med. Intensjonelt og prioriteres. Og så har jeg lyst til å si, at dersom du her og tenker, vet du hva, jeg orker ikke, det så vitt jeg henger sammen, så det kanskje ikke tida hvor du skal dra masse folk inn I huset ditt og være verdt. Kanskje det du som burde blitt invitert hjem, eller at noen kom hjem til deg. Vi har en liste, vi har satt av en dag. Men gjestfrihet kan ikke bli et strev. Men gjestfrihet må for de fleste av oss prioriteres. Og det må være intensjonelt. Vi har en modell her I kirka, som handler om vår misjonale grunnholdning. Vi ønsker å velsigne mennesker, bless, velsigne på engelsk, som står for begin with prayer, be, listen, lytt, eat, spis, serve, tjen og share, del ordet. Vår grunnholdning som menighet å ha en velsignende holdning over våre medmennesker, også de som ikke tror. Vi skal elske, vi skal velsigne dem til Jesus. Det vi drømmer om. Gjestfrihet passer inn her. For når du blir lyttet til, når du spiser sammen, og du kanskje også får muligheten til å tjene, og si, jeg kan hjelpe deg med det, så skjer det noe. Det oppstår en relasjon, og det ikke så veldig usannsynlig at du plutselig får lov til å dele troen din over en samtale. Det det Gud bruker til å skape tro. Men hvis vi kun gjestfrie mot de vi trygge på, de som gir oss sosial status, så blir vår grunnholdning kanskje stående I veien for gjestfriheten eller for den velsignende holdningen. Ikke sant? Det det jeg har tenkt på. At I vår holdning, bless, så ønsker vi å elske mennesker til Jesus. Der passer gjestfriheten inn. Det handler om å lytte og stille de rette spørsmålene. Det handler om å spise. Det snodig hva som skjer når noen får en gaffel og en kniv mellom hendene. Da går praten veldig mye lettere. Det helt rart. Men å spise sammen, da skjer det noe. La meg lese fra romerne. I kapittel 12, vers 9 til 14 står det. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende I ånden, tjen Herren. Vær glade I håpet og tålmodig I motgangen, utholdende I bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Og så sier Jesus I bergprekenen, I Matteus 5, vers 44-48, så sier han, Jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign de som forbanner dere, og gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres himmelske far, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne slik deres himmelske far fullkommen. Det handler om vår grunnholdning. Hvilken grunnholdning har du til din neste? Og jeg blir veldig utfordret av det her, men jeg ønsker at dette skal skje, for jeg har fått se Jesus og opplevd hans ubetinget kjærlighet på korset. Så ønsker jeg at det skal få skinne igjennom i mitt hjem. Men det må prioriteres. Og for meg så ser min omstendighet sånn og sånn og sånn ut. Da må jeg forholde meg til det. Og hvis din omstendighet sikkert, vet du, jeg kan ikke være gjestfri nå. Jeg trenger kanskje bare at noen ber for meg. For jeg orker ikke. Så det helt lov. Det skal ikke bli et strev. Men kanskje ønsker Jesus å si noe til grunnholdningen vår. Og når vi nå skal ha nattverden, så vil jeg utfordre oss på det. At vi snakker med Jesus. Jesus, hva slags grunnholdning har jeg? Det noe du ønsker å justere i mitt liv? Så jeg kan få lov til å velsigne min neste, og at gjestfrihet kan få være en del av det. Da skal vi be en kort bønn, og så skal vi gå over i nattverden. Takk, Jesus, for at hjemmet vårt, det kan også bli en arena for å tjene og elske. Med alle de ulike hjemmene vi har. Hjelp oss å elske de fremmede og de uføre og de som ikke har noe. Hjelp oss å forstå hva vi kan gjøre utifra våre forutsetninger. Som ungdom, som student, som voksen, barnefamilie eller som eldre og pensjonist. Hjelp oss å se hva slags holdning vi har og hva du ønsker å si til oss. Takk for at vi kan få lov til å velsigne byen vår og menigheten vår og hverandre. Led oss på det her, Jesus, og gi oss evne til å se hva det betyr for oss. Amen.